Одноголосно за, одноголосно проти. Рішення прийнято. Про бурхливе суспільно-політичне життя краю. За і проти на Радіо Карпати.
Слухачів обласного радіо Карпати. Традиційно о цій порі в ефірі ви чуєте передачу «За і проти». В студії працює Любомир Зубик. Наш край має давню і славетну історію, яка досі зберігається в пам'ятках минулого. Однією з таких пам'яток є підвалини Успенського собору у Крилосі, який в княжі часи стояв в центрі давнього Галича. В травні відбулася нарада, де зібралися прихильники ідеї відновлення цієї величної споруди. Натомість група українських науковців опублікувала резолюцію, в якій засуджується сама ідея відбудови Успенського собору, власне, на його фундаментах. Для того, щоб з'ясувати, чи можна взагалі відновити пам'ятку, і якщо так, то яким чином, до студії ми запросили виконавчого директора організації Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору Зіновія Шкутяка та історика, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослава Лощика. Вітаю вас в студії.
Доброго дня.
Доброго дня всім.
Отож, пане Мирослав, для початку розкажіть, будь ласка, що ми знаємо про Успенський собор?
Отже, шановні слухачі, Успенський собор належить до безпрецедентних за рівнем архітектурних і історичних значень пам'яток нашого краю. Це величний храм, який був зведений в середині 12 століття стараннями двох галицьких князів – Володимирка Володаревича та його сина Ярослава, прозваного в слові полку Ігорем «Осьмомисл». Храм, який другий за величиною в землях династії Рюриковичів, його розміри 37,5 на 32,5 метри, який був кафедральним храмом Галича. І, на превеликий жаль, інформація про неї на сторінках писемних джерел достатньо скупа. Як це не парадоксально, можливо, тому що ми ще не знаємо всіх цих джерел. Із сьогодні відомих маємо всього 6 літописних записів, але археологія і пізньосередньовічні інвентарі підтверджують нам його існування аж до кінця 16 століття як менш-більш функціонального храму. І в середині 18 століття ще були видимі його руїни. Очевидно, розквіт використання цього храму, його найбільше значення припадає на 12-14, можливо, до початку 15 століття, на момент дуже потужного впливу місцевих князівських родин із династії Ростиславовичів і Романовичів. Часто в літературі називають цей період Галицького чи Галицько-Волинського князівства, Королівства Русі. І від початку 14 століття, за часів постання Галицької митрополії, очевидно, кафедральним храмом якої залишався Успенський собор, збудований в 12 столітті.
Отож, пане Зіновій, як виникла сама ідея відновити Успенський собор?
Ну, це не нова ідея. З цією ідеєю вже дуже довший час багато людей думає і пропонували цю ідею. Власне кажучи, ця ідея має такі два напрямки. Перший напрямок – це релігійно-церковний напрямок, тому що фактично на тут, якщо брати нашу Галицьку землю, то наші корені релігійні нашої віри йдуть із Галича і в якійсь мірі від цього собору. Інше питання – це є державотворче, тому що Галич в свій час – це була Галицька Русь, або взагалі Галич – це була велика країна, велика держава, і сам по собі Галич, от тут згадувалося про велич самого собору, а Галич в той час, в крайньому випадку, може Мирослав підтвердить або поправить мене, Галич був одним із найбільших міст Європи в той час, особливо якщо взяти розміри його. Тому що по населенню ми не маємо даних, але по розмірах він був набагато більший від центральних таких міст, які тоді були в Європі.
Отож, пане Мирослав, чи існує практика відновлення та відбудови зруйнованих історичних споруд в Україні?
Так, практика така існує, тут треба бути щирим і відвертим, і можна, звичайно, навести декілька прикладів красномовних, бо величезна кількість храмів, споруджених в різний час після християнізації, прийняття християнства в наших землях київським князем Володимиром, значить, кількість храмів, яка була зведена в різних містах, в основному в князівських столицях, в резиденціях їхніх, з плином часу руйнувалася. Іноді ці руйнації були зумисними. І ну, буквально декілька таких промовистих прикладів я приведу. От буквально Успенський собор Києва, в Києво-Печерська лавра, тепер заповідник, який був зведений в 11 столітті, до 17-го мав декілька етапів добудови. 3 листопада 1941 року був підірваний, вважається, що це була спецоперація органів НКВС під час зайняття Києва значить, гітлерівськими військами, і був відбудований у 2000 році. А другий випадок – це Михайлівський Золотоверхий монастир, зведений на початку 12 століття зусиллями київського князя Святополка Ізяславовича, який теж пройшов декілька етапів добудови, оновлення, значить, патрональні святі змінювалися. І впродовж 1934-36 років, знову ж таки, завдяки окупації України, зайняття більшовиками, він був знищений, відбудований остаточно в 1998 році. Це два такі найбільш промовисті приклади. Ну, на прикладі нашого Галича слід пригадати церкву Святого Пантелеймона, яка теж була в роки Першої світової війни частково зруйнована і відновлена, відбудована уже в 90-ті роки. Знову ж таки, за взірцями, які по сьогоднішній день викликають чимало запитань.
А в світовій практиці існують такі прецеденти, коли будівлю історичну повністю відбудовують? Який є досвід наших закордонних колег?
Ну, за кордоном ситуація трошки інакша, тому що все ж таки та богоборча влада, яка тривалий час в Україні існувала, вона залишила після себе катастрофічні наслідки. Ми маємо приклад, зокрема, храму Христа Спасителя в Москві. Знаменитий храм, збудований, теж його етапи забудови тривали достатньо довго в 19 столітті, зведений з нагоди перемоги Російської імперії над Наполеоном. І, як відомо, 5 грудня 1931 року він був зруйнований більшовиками задля того, щоб звести там величезний центр, який мала вінчати скульптура Леніна. Цього не відбулося, і відбудований він був в колишніх формах. У 2000 році він вже був освячений і відновлений. Ну, а що стосується Західної Європи, то там традиції схожих відбудов значно кращі, бо насамперед таких тотальних руйнувань якби відбулось не настільки багато, як на території України, а з іншого боку величезна кількість матеріалів, як фотографічних, так і історичних, із віддалених від нашої епохи часів, дозволяли відновити ці храми у менш-більш автентичному вигляді та за допомогою технологій, які використовувалися в часи ще побудови цих храмів.
Пане Зіновій, чи є вже проект відбудови, власне, Успенського собору?
Такого проекту нема. Взагалі, сьогодні ще навіть, якщо чесно так сказати, от ви згадали там учених, які, як ви сказали, виступили проти цієї ідеї. Ну, проти не можна виступати, тому що ця ідея ще не оформлена навіть концептуально, не кажучи вже про проектні роботи, які би можна було конкретно вже говорити. І при зустрічі з частиною цих учених, вони швидше говорять, що ми вам висловили свої застереження. Застереження там повинні бути, тому що самі по собі фундаменти Успенського собору, це є найбільша цінність на території взагалі от Західної України, це є найвища цінність, яку ми, як люди сьогодні живучи тут, ми повинні її зберегти для наших, для майбутнього. Але що стосується конкретної вже вашого питання, то сьогодні ми оголосили конкурс на проектні пропозиції. В проектних пропозиціях ми ставимо перше і головне завдання – це музеїфікація, тобто захист сучасним способом, найсучаснішою технологією захист цих фундаментів. Ми пропонуємо, щоб проєктні організації, які будуть брати участь в цьому, щоб вони подумали тим, щоб, можливо, там був музей цього об'єкту, цих фундаментів, і з можливим відновленням духовного центру собору. От так сформульовано перше завдання. Друге завдання, яке ми зараз формулюємо, із 1 грудня буде оголошено проєкт пропозиції, це ми повинні зробити сучасний комплекс, відпустовий центр чудотворної Богородиці Галицької у селі Крилос. І це другий етап, який буде в розвитку цієї ідеї.
Зачепивши тему музеїфікації пам'ятки, от хотілося б визначити, от, так би мовити, точно, тому що в інтернеті дуже багато гуляє різних публікацій і різних думок. Дехто говорить, що собор буде будуватися над цими фундаментами. Дехто говорить про те, що собор буде будуватися десь поруч, в якомусь іншому місці, а будуть де проведена окрема музеїфікація цих пам'яток. То яка версія є точною, а що є вигадкою?
Точною версією є те, що за 80 років після відкриття фундаментів Пастернаком, археологом Пастернаком, звичайно, при колосальній підтримці, я думаю, при ідеї Шептицького, тому що він фактично фінансував цю роботу, він викликав Пастернака з Франції, який вже жив на той час, на той період, це він профінансував. І за 80 років до сьогоднішнього дня ми не захистили цю цінність, цю надзвичайну цінність. Це є факт. І цей факт для нас честі не робить. Для нас буде честь, коли ми це захистимо, і воно буде зберігатися. Друге питання. Не можна сьогодні сказати нічого. Завтра проєктні пропозиції будуть, наприклад, одні, другі, треті, десяті. Буде конкурсна комісія, яка вибере кращий варіант, і тоді буде можливість про це предметно говорити. Сьогодні нема можливості предметно, тому що нема ще, є тільки ідеї, а більше нічого конкретного.
Пане Мирослав, взагалі, чи сама ідея відновлення собору, чи на фундаменті, чи поруч, відносно любого проєкту, який буде, є вірною з точки зору історичної науки?
З точки зору історичної науки, для того, щоб вести мову про відбудову, чи побудову, чи будь-яку іншу форму реконструкції того чи іншого храму, має бути проведений цілий ряд попередніх заходів. І, ну, на превеликий жаль, ми зараз не можемо сказати, що ці заходи були проведені, тому що, ну, останні 25 років якби не дали нам цих результатів. Ну, які це мають бути заходи? Ну, абсолютно справедливими є застереження про те, як цей храм виглядав. Ніхто не знає. Абсолютно. Я назвав кількість літописних згадок про нього. Не факт, що цих згадок немає більше, просто матеріали на сьогоднішній день невідомі, адже можуть вони перебувати десь в абсолютно віддалених від України куточках земної кулі, архівах, бібліотеках, до яких треба їхати, їх піднімати, опрацьовувати і значить, публікувати. Поки ми не будемо знати, як він виглядає, ну, якби немає сенсу говорити про те, де ми його можемо будувати, відбудовувати і так далі. Форми пошуку, чи точніше спроби встановлення автентичного вигляду, ну, мають принаймні декілька напрямів, за якими можна провадити подальші студії. Але цього не було зроблено дотепер. Знову ж таки, це не робить теж честі ні історикам, ні архітекторам, ні археологам, бо із тих храмів, які відомі на території літописного Галича, фундаменти яких відкриті, жодна пам'ятка не має свого окремого дослідження, окремої книги. Успенський собор мав бути першим, по якому мала бути книга, в якому була історична частина, архітектурна, мистецтвознавча, археологічний блок досліджень. Цього немає. Тобто, якщо читач хоче довідатись, що таке Успенський собор, він не може піти в книгарню чи в бібліотеку, замовити собі книгу і прочитати чи придбати її для того, щоб мати якесь от елементарне уявлення. Поки цього не відбудеться, подальші кроки сучасні кроки з якоїсь реконструкції, відбудови чи побудови, вони, на мій погляд, позбавлені сенсу, бо ми тоді просто будуємо новобут якийсь, який, ну, до якого ставлення буде, ну, м'яко кажучи, ну, непередбачене. Тому з історичної точки зору має відбутися певна наукова прелюдія. І, здається, ми маємо всі підстави розпочати цю прелюдію, тому що є люди, які є патріотами Галича, які вболівають за його майбутнє, бо дійсно в тому стані, в якому він зараз перебуває, а я говорю не тільки про місто, районний центр, я говорю про Галич в широкому розумінні. Це місто із близько 10 селами і присілками, які раніше становили той великий галицький мегаполіс. Ну, стан справ там достатньо кепський, в тому числі, ну, велика проблема чисто з наукової освітянської точки зору донести до людей рівень знань про своє минуле. На сьогоднішній день українська історична наука при тій фінансовій підтримці, яку вона має наразі, ну, це достатньо непросто.
А я нагадаю, що зараз в ефірі передача «За і проти». Темою розмови є відновлення чи відбудова Успенського собору в селі Крилось Галицького району. Гості студії – це виконавчий директор організації «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору» Зіновій Шкутяк та історик, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослав Волощук. Отож, пане Зіновій, скажіть, будь ласка, хотілося б все-таки, от, якщо відбуватиметься музеїфікація саме цих пам'яток, ми мусимо говорити про те, що в 1999 році вже відбувалася спроба відбудови Успенського собору. Чи на сьогоднішній день цей проект зможе докінчити справу того, що тоді розпочали і не завершили?
Я хочу тільки сказати одне, що я з кожним словом, яке сказав пан Мирослав, я з ним абсолютно згідний. Але це не означає, що ми це все маємо передати своїм майбутнім поколінням. Ми повинні сьогодні почати цю роботу. Наступний рік, 2018 рік, в Європі визнаний роком культурної спадщини. Сьогодні, наскільки міністр давав інформацію, міністр культури, що підготовлений указ, і Україна також буде, 2018 рік буде роком культурної спадщини. Ми хочемо, щоб в кінці-кінці у нас є наукових достатньо інституцій, в тому числі конкретно у складі Міністерства культури є Інститут культурної спадщини, щоб вони розробили дорожну карту по Галичу, тобто як нам розвивати Галич, як нам піднімати цю незнану сьогодні, фактично незнану навіть на нашій території Івано-Франківщини, а Україна взагалі про Галич майже нічого не знає, незнану нашу історію, де першим пунктом цієї дорожньої карти буде Успенський собор. От ці всі питання, які пан Мирослав сказав, і які він не сказав. Що стосується цього, чи буде реалізований проект, я думаю, в такому виді, як він був на фундаментах, він ніколи не буде реалізований, тому що фундаменти – це є найбільша цінність, і нам їх треба зберегти. Але, в принципі, такий проект, він буде реалізований. І я думаю, що ми його ще побачимо.
Тобто, хотілося б так саме уточнити з вами сказаного, що буде окремо музеїфікація залишків старого храму і буде відбудова на основі досліджень нового храму не на цих фундаментах, так?
Не на цих фундаментах, але вони можуть бути ширше. Ці фундаменти можуть вийти всередині, вони можуть бути в музеї фундаменти. Ми ж, до речі, ще яка є, ну, така благородна мета і шляхетна мета, ми повинні осмислити, які 33 роки князював у Галичі, який Галич фактично став величезною країною при ньому. Ми його поховання сьогодні, його останки знаходяться у Святого Юра у Львові, але це не місце його поховання. Він повинен повернутися на своє місце поховання, у свій собор, який він був побудував. Він повинен повернутися. Так що тут дуже багато завдань, які треба виконати, і таким короткою розмовою, якою ми сьогодні ведемо, ми не можемо все пояснити, але це колосальна ідея, яка, знаєте, як дехто собі дозволяє сказати, що Галичина – це є сьогодні територія, то є територія, яка сьогодні в складі України. Вибачте, будь ласка, Галич і Київ зберегли свізь. Галич, Київ – це та основа України, основа української держави. Тому що що робилося, якщо падав Київ, Галич був. Якщо у Галичі якісь проблеми, був Київ. Було це. І я з великою там нормально відношуся і до того, що говорить, наприклад, Харків – це друга столиця. Ну, вибачте, будь ласка, друга столиця України – це Галич. Тут це очевидна річ, спокон віків, це так тільки. Але хто про це сьогодні знає, хто про це сьогодні думає, хто цим сьогодні займається? Все треба починати. Фактично, ну не з нуля, звичайно, бо вже багато, дуже багато зроблено, але треба продовжувати цю роботу.
Пане Мирослав, повертаючись до подій 1999 року, там, якщо я не помиляюся, здається, були якісь складності з збереженням пам'ятки. Можете детальніше розказати про це?
Ну, якщо б я був учасником цих подій безпосереднім, то так би й було, але в 99-му році я був всього лише студентом 5-го курсу, знаю, звичайно, із приватних розмов з учасниками цих подій, крім того, і з літератури, яку доводилось читати. Ну, на сьогоднішній день, і, в принципі, з 1999 року нічого не змінилося, перешкоджають відбудові на фундаментах Успенського собору будь-яким будівельним роботам, як чинне українське законодавство, яке в рамках європейських законодавчих пам'яток Україна ратифікувала низку договорів, присвячених збереженню подібного роду пам'яток. Крім того, велике питання про існування в Україні методик побудови подібних чи відбудови подібних храмів, оминаючи вже ту історичну складову, про яку я вже говорив раніше. В 1999-му, здається, році, ну, фундаменти зазнали серйозних пошкоджень, адже зараз ми можемо побачити, вмуровані в нього, принаймні в структуру фундаментів, залізні армування плюс залитий бетон, і це є, звичайно, порушенням норм збереження пам'яток подібного кшталту. Тому навколо всієї цієї справи 18 років тому був достатньо серйозний громадський резонанс, і, власне, йдучи на зустріч громадськості, роботи, які вже там мали розпочатися, вони були згорнуті, і по сьогоднішній день нічого не відбулося в цьому питанні. Шкода тільки, що за ці 18 років, окрім того, що призупинилися ці роботи, це добре, але шкода, що не продовжилися археологічні дослідження, бо ну, як таке може бути, що настільки великий храм і виявлено всього-навсього одне поховання там, чи два в саркофазі, який зараз експонується в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Адже ми маємо каплицю Святого Василія Великого з 15 століття і достеменно відомо про те, що там ще є абсолютно ну, не ідентифіковані поховання, очевидно, і князівські. Тобто є величезний пласт роботи ще в плані археологічного, теж архітектурного і історичного дослідження храму. І дійсно, ну, про яку ще там побудову, відбудову можемо говорити, якщо ми до кінця не знаємо там всіх таємниць цього храму за його кількасотлітню історію.
Пане Зінович, ще скажіть, будь ласка, такий момент. В одній із статей Галицького кореспонденту є слова начальника управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимира Федорака про те, що собор буде цікавий як для туристів, так і паломників. В чому, ну, зрозуміло, про паломництво, все-таки це святиня, але в чому туристично ось ця вже фактично відбудована споруда буде цікавою для туристів?
Ми собі навіть от то, що знаєте, професор Ігор Коваль, який зараз працює там в національному заповіднику Давній Галич, він каже, що одні вчені говорять в Україні, що Галич досліджений там археологічно на 20%. А він каже, а я стверджую, що він і на 5% сьогодні не досліджений. Тобто, розумієте, Галич для нас, сущих, живучих нині в Україні, але це є кладова. кладло всього. І якщо ми зуміємо його велич показати, який він був, якщо ми зуміємо показати, як минулий Галич, давній Галич може і він повинен служити і сьогоднішньому часу в Україні, і майбутньому, ми будемо мати Галич як Мекка того, що на рівні Києва, ми будемо мати Галич як Мекку і духовно, і історично таку державницьку річ. І це очевидно, тільки тут треба працювати. Тут замало весь час говорити і весь час планувати, треба конкретними справами зайнятися трошки.
Ну і останнє питання до пана Мирослава, ось так коротко, про те, що невже Крилос без відбудованого Успенського собору не може зараз стати туристичною родзинкою?
Я думаю, що для того, щоб турист приїхав до Галича, він потихеньку приїжджає, але роботи ще зроблено набагато менше, можна зробити дуже багато різноманітних кроків, які ми неодноразово пропонували, бо історія зараз іде поряд із туризмом. І, ну, зокрема, одна із, на мій погляд, дуже перспективних, таких один із перспективних аспектів, це 7D-композиції тих храмів, які існують, які б могли бути відновлені в натуральну величину, менш-більш до тих якихось досліджень, які проведені, навіть на тому етапі, на якому вони проведені, які би були видимі, наприклад, із дороги в різний час доби, де би можна було реконструювати в режимі 7D навіть ту містобудівельну і храмобудівельну роботу, пов'язану із спорудженням цих храмів. Можна би було відновити якісь елементи життя в середньовічному Галичі чи за часів нової доби, там, в Австро-Угорщині, зокрема. Це один аспект. Другий аспект – це утворення сучасного музею. І з тих артефактів, які на сьогоднішній день експонуються в окремих дрібніших музеях, як Крилоса, так і Галича, але й не тільки, бо і в інших містах ми маємо артефакти, які вивезені з Галича. І ось цей новий музей в такому стилі, в якому, наприклад, зведений був декілька років назад музей в Сукінніцах в Кракові, абсолютно інтернетований, модифікований із найкращими елементами приваблення відвідувача і туриста, це б відкрило дійсно великі перспективи. Звичайно, що це кошти, але є різноманітні міжнародні програми, в які може входити Галич, національний заповідник зі свого боку і обласна адміністрація. Є велика кількість людей, які готові проконсультувати. Одним із аспектів це може бути утворення такого парку під відкритим небом, в якому би була реконструйована елементи військового життя, господарство, ремесла середньовічного Галича. І вже є клуби, які цим займаються. Просто це потрібно поставити на постійний потік, надати цьому відповідної реклами, популяризувати це в ЗМІ. І повірте, за якийсь час люди будуть їхати на Буковель, зупиняючись на кілька днів насамперед в Галичі. І притік туриста принесе кошти, і ця робота може бути дійсно незрівнянно кращою, ніж вона є зараз, бо ми самі дуже добре бачимо, наскільки це все зараз якби непросто і ще достатньо слабо.
Отож, маємо надію, що Успенський собор відбудується відповідно всіх вимог, пройдуть всі необхідні роботи для того, щоб це все виглядало абсолютно правильно. Я нагадаю, що про цю тему ми говорили з виконавчим директором організації Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору Зіновим Шкотяком та істориком, професором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирославом Волощуком. Дякую вам за участь в передачі. Це була передача «За і проти». Для вас працював Любомир Зубик. На все добре. До побачення.
Одноголосно «За», одноголосно «Проти». Рішення прийнято. Про бурхливе суспільно-політичне життя краю. «За і проти» на Радіо Карпати.